SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ንሎሚ ሓሙስ 6 መጋቢት 2025 ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ሒዝና ተቐሪብና ኣለና። ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንፈቱ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ሃገረ ኩሉንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ ድሕር ዜና ልኡኽና ሰደድልና ፀብፃባልዋዓይኒ ኣብ ሆስፒታል ፋ ከም ተኻየደ ተገሊጹ ትካል ማዕቀብን መድሕንን ጉድኣት ኣካል ኩናት ትግራይ 54 በዓል 3 እግሪ ናይ ኤሌክትሪክ ሞተራት ንሓርበኛታት ጉድኣት ኩናት ተጋደልቲ ብሓገዝ ኣበርኪቱ ወከልቲ ሰራዊት ትግራይ ናብ ቤት ምክሪ ከኣቱ ግዜያዊ ቤት ምክሪ ትግራይ ዳግማይ ፀዊዑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንሰደድ ሰሊጥ ዝፀዓና መኻይን ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ህወት ሰባት ጠፊኡ ግዳይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝኾነ ፋብሪካ ሽኮር ከሰም ትካሉ ተዓፂኡ ኣሽሓት ሰራሕተኛታት ተፈኣፋን እዩ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ኣፍ ሞት ዝፀንሑ ስደተኛታት ትረዳኢት መርከብ ረኺቦም ዝብሉ ክኾኑ እዮም ካልእ ትሕዝቶ እውን ኣለና ኣውስትራልያውያን ኣብዚ ዓመት ናይ ፌደራል ወከልቶም ክመርፂኦም ምስ ዝተሓዝ ኣብ ምርጫ ድምፂ ንምሃብ ብኸመይ ትምዝገብ ዝድህስስ ትሕዝቶ ክቐርብ እዩ ካልእ ትሕዝቶታት እውን ኣለውና ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳለውና ኣቕረበን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ናብ ዕለታዊ ዜና ኣርሳት ዜና ትሮፒካል ሳይክሎን አልፍሬድ አርቢ ናብ መሬት ክበፅሕ ትፅቢት ከም ዝግበር ቢሮ ሜትሮሎጂ ኣፍሊጡ ፕረዚደንት ፈረንሳ ተኣህጉር ካብ ናይ ሩስያ ስግኣት ንምክልኻል ፈረንሳይ ኒኮሎሳዊ መከላኸሊ ክጥቀም ዝብል ሓሳብ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ኣውሮጳ ከም ዝዘራረበሉ ገሊጹ ናይ ኣውስትራልያ ጉኑን ተፃዋቲ ክሪኬት ስቲቭ ስሚዝ ምፅዋት ደው ከም ዘበለ ኣፍሊጡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ቅድሚና ብዝርዝር ዜና ምቕፃልና ሓበሬታ ኣለና ኣብ መንጎ ኩንስላንድ ሰሜናዊ ምብራቅ ኒው ሳውት ዌልስን ኣብ ገማግም ባሕርን ደሴታትን ዝነብሩ ማሕበረሰባት ብዛዕባ ህበቡላ ወይ ሳይክሎን ኣልፍረድ ዝውሃብ ዘሎ ናይ ህፁፅ እዋን ሓበሬታ እዩ ሳይክሎን ኣልፍረድ ሎሚ ሓሙስ ናብ ገማግም ደቡባዊ ምብራቅ ኩንስላንድ ክበፅሕ ትፅቢት ይግበረሉ ዓርብ ንጎ ድማ ኣብ መንጎ ሞርቶዶሪን ኩላን ጋታን ክበፅሕ እዩ እቲ ሳይክሎን ዓእናዊ ንፋስ ከምፅእ ዝኽእል ኮይኑ ብዘይካዚ ብርቱዕ ዝናብን ሓደገኛ ምዕለቕላቕ ማይን ዘይንቡር ልዑል ማዕበልን ከምፅእ ትፅቢት ይግበረሉ ብህበቡላ ንፋስ ምዕናው ምዕልቕላቕ ማይ ምውዳቕ ኣእዋም ወይ ኣብ ናሕሲ ዕንወት ምውራድ ምስ ዘጋጥም ብ132500 ናይ ህፁፅ እዋን ኣገልግሎት ክድውሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ቦታ እዚ ዝወፁ ሰባት ትፈልጡ እንትኾንኩም ድማ እዋናዊ ሓበሬታ ይረኽቡ ምህላዎም ከተረጋግ ጉጹ ንሓትት ትሮፒካል ሳይክሎን ኣልፍረድ ዓርቢ ናብ መሬት ክበፅሕ ትፅቢት ከም ዝግበር ቢሮ ሜትሮሎጂ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ምብራቃዊ ገማግም ኣውስትራልያ ኣብ መንጎ ናይ ኩንስላንድ ሳንሻይን ኮስትን ጎልድ ኮስትን ብስርዓተ ደረጃ 2 ኮይኑ ክኽሰት እዩ ጆናታን ሃው ናይቲ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ክኢላ ሜትሮሎጂ ንኩንስላንድን ሰሜናዊ ሳውዝ ዌልስን ከሃርም ዝኽእል ብርቱዕ ዝናምን ዓናዊ ንፋስን ከምፅኦ ዝኽእል ነገራትን እቲ ትፅቢት ከም ዝግበረሉን ገሊጹ
Thursday night is when we started to see the worst of those winds coming through. As we get closer towards that crossing,
ሓሙስ ምሸት እቲ ዝቐፍአ ንፋስ ዝረኣየሉ እዋን ይኸውን ናብዚ ምስግጋር ምስ ቀረብና ኣብ ማእከል ሳይክሎን ናይ ግዜ ህበቡላ ንፋስ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ደገ ምውፃእ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ቀዳም ንጎ ምስ ንርኢ ድማ 100 ሚሊሜትር ዝዛይድ በዝሒ ዘለዎ ዝናብ ክወቅዕ እዩ ኩሉ መገዲ ካብ ሳንሻይን ኮስት ከምኡን ናብ ፍርቂ ሰሜናዊ ገማግም ባሕርን ደቡባዊ ከባቢታት እቲ መስመርን ብድምር ዝሃርም ዝናብ ካብ 400 ክሳብ 800 ሚሊ ሊትር ክበፅሕ ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ኣዝዩ ተፈለየ ክኸውን ትፅቢት ይግበረሉ ፖሊስ ምዕራብ ኣውስትራልያ ንሓደ ወዲ 16 ዓመት መንእሰይ ኣብ ደቡባ ምዕራብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ መስጊድ መጥቃዕቲ ከም ዝገብር ብኦንላይን ኣፈራርሒ ብዝብል ክሲ መስሪትሉ። እቲ መንእሰይ ነቲ ሓደ ኣውስትራልያዊ ኣብ ኒውዚላንድ 51 ሰባት ዝቐተለሉ ናይ 2019 ኣሸባር መጥቃዕቲ ብተመሳሳሊ ኣብ ክራይስት ቸርች ቱ ዚስ ጆይን ኢሉ ዘፈራርሕ ጽሑፍ እዩ ኣቕሪቡ። ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ መንእሰይ ሓደጋ ከጋጥም ከፍጽም ከም ዝኽእል እናፈለጠ ናይ ሓሶት መፈራርሒ ብምፍጣሩ ተኸሲሱ ከም ዝነበረ ገሊጹ። ቁጠባ ኣውስትራልያ ብመወዳእታ 2024 ከም ዝዓበየን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት እቲ ዝቐልጠፈ ዕብየት ናይ ርብዒ ዓመት ዕብየት ከም ዘመዝገበን ጅምላ ሃገራዊ እቶት ወይ ጂዲፒ ኣብ ርብዒ ተሓሳስ ብ0.6 ሚእታዊ ከም ዝዓበየ ሓድሽ ሓበሬታ ገሊጹ። እቲ ዓመታዊ ዕብየት ናብ 1.3 ሚእታዊ ዝደየበ ኮይኑ እዚ ድማ ካብቲ ኣብ መስከረም ዝተመዝገበ ዓመታዊ ገምጋም 0.8 ሚእታዊ ናብዚ ዕብየት እዩ ደይቡ ዘሎ። እዚ ልዕሊ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ብሪዘርቭ ባንክ ትፅቢት ተገብረሉ ንላዕሊ እዩ። ትሬጀረር ጂም ቻምለስ ናይቲ ናይ ኣውስትራልያ ኢኮኖሚ ናብ ሓደ መኣዝን ከም ዝተቐይረ ይገልጽ።
These numbers reflect the very substantial and very encouraging progress that Australians are making together in our economy.
እዚ ቁጥርታት እዚ ነቲ ኣውስትራልያውያን ኣብ ቁጠብና ዝገብርዎ ዘለዉ ኣዝዩ ሓያልን ዘተባብዕን ምዕባለ ዘንጸባርቕ እዩ። መጠን ዝቕባበ ነኪዩ ኣታዊታት ደልዲሉ ሽቕለት ኣልቦነት ኣዝዩ ጐዲሉ ኣሎ። ወለድ እናወረደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሕጂ እውን ዕብየት ይመጽእ ኣሎ። እዚ ከዓ ድልዱል መሰረት ዘለዎ ዳግማይ ዕብየት እዩ። ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ድሕሪ ዝተወሰነ ናይ ልዝብ ግዜ ጭቡጥ ኩነታት ዕብየት ናይ ኣውስትራልያ ቁጠባ እዩ። እንተኾነ ናይ ሰልፊ ተቃዋሚ ኣፈኛ ትሬጀረር ኣንጉስ ቴይለር እቲ ሎሚ ዝወፀ ሃገራዊ ጸብጻባት ኣብ ቁጠባ ሃገር ዘሎ ዘይዕቅኑዕ ኣንፈት ዘርኢ ምዃኑ እዩ ገሊጹ። ንሱ ወሲኹ ትሬጀረር ጂም ቻልመስ ኣውስትራልያውያን ብከቢድ ጸቕጢ መነባብሮ እናተሳቀዩ ኣብ ዘለውሉ ንገዛእ ርእሲኡ እንቋዕ ሓጎሰካ ዝብሎ ዘሎ ኢሉ
The truth is Australians continue to face a very tough set of circumstances.
እቲ ሓቂ እዚ እዩ። ኣውስትራልያውያን ኣብ ኣዝዩ ጽንኩር ዝኾነ ኩነታት እዮም ዘለዉ። ኣብዚ ሓበሬታ እዚ ኣዝዩ ንጹር ዝኾነ ብዙሕ ኩነታት ክጐልሕ ፍቱ። እቲ እንከዎ ንቁጠባና ዘንቀሳቐስ ዘሎ ነገር ዕብየት ብዝሒ ህዝብን ዝያዳ ሰዓታት ዝሰርሑ ሰባትን ስደት፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዝሰርሑ ሰባት እቲ እንከ ምንጪ ዕብየት ቁጠባ ሃገር እዩ። እዚ ከዓ ሓያል ቁጠባ ኣይፈጥርን እዩ። ናይ ህፁፅ እዋን ኣገልግሎት ኣብ ሰሜናዊ ኒው ሳውት ዌልስ ትርከብ ከተማ ሊዝሞር ንዝነብሩ ነበርቲ ካብቲ ሓደጋ ሳይክሎን ኣልፍረድ ዘንጸላልዎ ዞባታት ወፂኦም ናብ ገማግም ኩዊንስላንድ ገጾም ክጉዕዙ ተማሕፂኑ። እቲ ትሮፒካዊ ህበቡላ ንፋስ ኣብ ሰዓት ክሳብ ብ120 ኪሎ ሜትር ዝበፅሕ ንፋስ ከምፅን ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ከዓ ክሳዕ 700 ሚሊ ሊትር ዝኣክል ዝናብ ክዘንምን ትፅቢት ይግበረሉ። ድሮ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ማእከላት ናይ ምጉዓዝ ንቁጣታት ተመስሪተን ኣለዋ። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ኤስኢኤስ ስትዋርት ቺፍ ፊሸር ንነበርቲ ኩነታት ክከታተሉን ዝንገሮም ነገራት ከተግብሩን ሓቲቱ ኣሎ።
I cannot underestimate to the public the severity of this event.
እዚ ኣብ ልዕሊና ዘንጸላሉ ዘሎ ፍጻሜ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ህዝቢ ኣትሒተ ክርእዮ ኣይክእልን እየ። ካብቲ ሓደገኛ ቦታታት ንጉዕዙ እንተኽኢሎም ሕጂ ክትግብርዎ ነተሓሳስብ። ናይ ውልቂ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ተነጻጻሪ ዩኒቨርሲቲ ክፈጥር ይጽዕር ከም ዘሎ ብምግላጽ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንፈለማ እዋን ኣብ ኮንግረስ ዘቕረቦ መደረ ነቒፍዎ። ዶናልድ ትራምፕ 6 ሰሙናት ኣብ ዋይት ሃውስ ዝጸንሓሉ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ገላቢጥዎ ዘሎ ኩነታት ምስ መሻርክቲ ናይ ንግዲ ኩናት ከፊቱ ሰራሕተኛታት ፌደራል ካብ ስራሕ ዓለም ኣባሪሩ ከምኡውን ፕረዚደንታዊ ስልጣን ምሕር ከም ዝመጠጥ ገይሩ ዝብል እዩ። ብዙሓት ኣባላት ሰልፍ ዲሞክራት ኣብ ቀዳመይቲ ሰዓት እቲ መደረ ነቲ ጉባኤ ጠንጢኖም ካብቲ ኣዳራሽ ወፂኦም እዮም። ነፃ ሴነተር ሳንደርስ ንፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ሰራሕተኛታትን ስድራ ቤታቶምን ዝገጥሞም ዘሎ ክብሪ መነባብሮን ከም ለውጢ ክሊማ ዝኣመሰሉ ጉዳያት መፍትሒ ከይሃበሎምን ወይ ከየልዓሎምን ተሪፉ ኢሉ ይኸሶ።
The purpose of all of this lie is not just to push ዕላማ ዝኩሉ ሓሰቱ ነቲ ጽልኢ ዝመልኦ ናይ የማናይ ክንፊ ስነ ሓሳቡ ንምድፋእ ጥራይ ኣይኮነን ክመቓቐለና ምፍታን ጥራይ እውን ኣይኮነን ካብዚ ንላዕሊ እዩ ኣቓልቦና ካብቲ ንህዝቢ ሃገርና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ጉዳያት ንምርሓቕ እዩ። 90 ደቂቕ ዝወስድ ዘረባ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ዘጋጥሞም ዘሎ ቁጠባዊ ኩነታትን ኣይገለፀን። ምምሕዳር ትራምፕ ብደርቢ ቢልዮነራት ዝመሓደር ናይ ቢልዮነር መንግስቲ ኮይኑ ኣሎ ብቢልዮነር ድማ ናይ ቢልዮነር ደርቢ እዩ። እዚ መንግስቲ እዚ ንገለ ካብቲ ዝጥቀመሉ ዝነበረ መታለል ሓሳባት ብምግንዛብ ካብ ተራ ኣሜሪካውያንን ካብ ናይ ሃገርና ስድራ ሰራሕተኛታትን ብዙሕ ዝረሓቐ መንግስቲ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ሰመዚ ኢንዶኔዥያ ኣብ ጃካርታ ብርቱዕ ዝናብ ድሕሪ ምዝናቡ ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ክቕፅል ትፅቢት ዝግበረሉ ምዕለቕላቕ ማይ ክስዕብን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ካብታ ከተማ ከም ዝተፈናቐሉን ገሊጹ። ናይቲ ሃገር ትካል ሓደጋ እቲ ምዕለቕላቕ ፅርግያ ዓፂኡ ልዕሊ 1,000 ኣባይቲ ከም እተዋሕጠን ኣብ ሓደ ሆስፒታል ዝነበሩ ተኣለይቲ ክወፁ ከም ዝተገደዱን ተፈሊጡ። ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን እቲ ኣህጉር ካብ ናይ ሩስያ ስግኣት ንምክልኻል ፈረንሳ ኒኩለሳዊ መከላኸሊ ክትጥቀም ዝብል ሓሳብ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ኣውሮጳ ከም ዝዘራረብ ገሊጹ። እቲ ፕረዚደንት ኣብቲ ንህዝቢ ብቴሌቭዥን ዘቕረቦ ሓሳብ ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ፓሪስ ኣኼባ ናይ ኩሎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣውሮጳ ከም ዝግበር ኣፍሊጡ ኣሎ። ሚስተር ማክሮን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዩክሬን ንምድጋፍ እትገብሮ ፃዕሪ እንተቋሪፃ ፈረንሳ ድልውቲ ክትከውን ከም ዘለዋ እዩ ገሊጹ። ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ቭሎዲሚር ዘለንስኪን ኣብ ዝሓለፈ ቅዳመ ሰናብቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኦቫል ድሕሪ ዝነበረ ውዕውዕ ክትዕ ኣሜሪካ ንዩክሬን እትገብሮ ዝነበረት ወተሃደራዊ ናይ ስለያ ደገፍ ደው ኣቢላቶ እያ።
Do we need to be able to fight and also to be prepared for any potential threat or invasion in the future? And we need to know what is our defense capacities. And this is
ኣመጻኢን ዝኾነ ይኹን ክስግ ዝኽእል ወይ ንወራር ክንዳሉ ኣለና። እቲ ናይ ምክልኻል ክእለትና እንታይ ምዃኑ እውን ክንፈልጥ ኣሎና። እዚ ድማ ንሰላም እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኢና ምስ ኔቶን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ቃልና ንሕድሶ። ኮይኑ ግና ተወሳኺ ነገራት ክንገብር ኣሎና። ነፃነትና ብእመት ከል ከነደልድሎ ኣለና። መፃ ኣውሮጳ ኣብ ሞስኮ ወይ ኣብ ዋሽንግተን ክውሰን የብሉን። ኣብ ኣውስትራልያ ጉኑን ተፃዋታይ ክሪኬት ስቲቭ ስሚዝ ምፅዋት ደው ከም ዘበለ ኣፍሊጡ። እዚ ዝኾነ ኣውስትራልያ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣህጉራዊ ውድድር ክሪኬት ካብ ናይ ኣይሲሲ ቻምፒዮን ፅዋዕ ምግላፋ እዩ። እቲ ወዲ 35 ኣብ ዱባይ ኣብ ዝተካየደ ናይ ቀረባ ግዜና ቻምፒዮንስ ዋንጫ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ኣውስትራልያ ብህንዲ ኣብ ዝተሳዕረትሉ ሓልቓ ጋንታ ኮይኑ ተፃዊቱ እዩ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ዝለዓለ 38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ደበና እዩ ዝለዓለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን እውን ደበና እዩ ዝለዓለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ደበና እዩ ክውዕል ዝለዓለ 19፣ ኣብ ካምቢራ ዝለዓለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እዩ ዘሎ ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ሳይክሎን ዝኽሰተሉ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 63 ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 82 ቅርሽን 37 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኽና ፀጋይ ክንፈ ዝሰደደልና ናይ ከባቢና ዜናታት እዩ። ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ። ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማ ርእስታቶም ከነቐድም። ዕውት መጥባሕቲ ዓይኒ ኣብ ሆስፒታል ናቕፋ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ትካል ምዕቆብን መድሕንን ጉድኣት ኣካል ኩናት ትግራይ 54 በዓል 3 እግሪ ኤሌክትሪክ ሞተራት ንሓርበኛታት ጉድኣት ኩናት ተጋደልቲ ብሓገዝ ዘበርኪቱ። ወከልቲ ሰራዊት ትግራይ ናብ ቤት ምክሪ ክኣትዉ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዳግማይ ፀዊዑ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ንሰደድ ሰሊጥ ፀዓና መካይን ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሓደ መራሒ መኪና ከም ዝሞተ ተገሊጹ። ግዳይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝኾነ ፋብሪካ ሽኮር ከሰም ትካል ክዓፁ ኣሽሓት ሰራሕተኛታት ከፋኑ ከም ጀመረ ተሓቢሩ። ማእኸላይ ባሕሪ ኣብ ኣፍሞ ዝፀንሑ ስደተኛታት ረድኤት መርከብ ከም ዝረኸቡ ተሰሚዑ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ዕውት መጥባሕቲ ዓይኒ ኣብ ሆስፒታል ናቕፋ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ኣብ ሆስፒታል ናቕፋ ዕውት ወፍሪ መጥባሕቲ ዓይኒ ተኻይዱ ኣሎ። ካብ 11 ምምሕዳራዊ ከባብታት ንኡስ ዞባ ናቕፋን ንኡስ ዞባ ኣዶባን ዝመፁ 115 ሕሙማት ተጠቀምቲ ናይቲ ዕውት መጥባሕቲ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ኣሎ። መሰረት ሓበሬታ ዶክተር እዮብ በየነ ክኢላ መጥባሕቲ ዓይኒ እቲ መደብ ምስ ማእኸላይ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጥዕናን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ጨንፈርን ብምትሕባር ካብ 25 ልካቲት ክሳብ 2 ምጋቢ ዝተኻየደ እዩ። እቲ ዶክተር ብተወሳኺ ን250 ዜጋታት ምርምራ ሕክምና ዓይንን ከም ዝተገብረሎም ኣድላይ መድሓኒት ከም ዝተቐበሉን ገሊጹ ኣሎ። እቲ መደብ ብሰንኪ ሕፅረት ሕክምናዊ ክንክን ዝመፅእ ዓይነ ሰውርነት ንምክልኻል ሕሙማት ኣብ ከባቢኦም ሕክምና ዓይኒ ክረኽቡ ዝዓለመ ምዃኑን ኣድላይነት ነዊሕን ኣፀጋምን መገሻታት ናብ ከረን ንምንካይን ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ትካል መዕቆብን መድሕንን ጉድኣት ኣካል ኩናት ትግራይ 54 በዓል 3 እግሪ ኤሌክትሪክ ሞተራት ንሓርበኛታት ጉድኣት ኩናት ተጋደልቲ ብሓገዝ ከም ዘበርከተ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንሰናይ ተግባር ዝሰርሑ ዘለዉ ለገስቲ ኣካላትን ውልቀ ሰባትን ኣመስኪኑ ኣሎ። ፈጻሚ ዳይረክተር ትካል መዕቆብን መድሕንን ጉድኣት ኣካል ትግራይ ኣይተ ግርማይ ካሕሳይ እቲ ትካል ኣብ ሕክምና ጉድኣት ኩናት ትግራይ ኣብ ሓገዛት ሞተራትን ስድራ ስዋኣትን ትኩረት ገይሩ ይነጥፍ ምህላው ገሊጹ። ዛጊ ድማ ብልዕሊ 15 ሚልዮን ብር ወፃኢ ልዕሊ 1300 ሓርበኛታት ጉድኣት ኩናት ተጋደልቲ ግልጋሎት ሕክምና ክርፈው ብልዕሊ 24 ሚልዮን ብር ወፃኢ ሓርበኛታትን ስድራ ቤት ሓርበኛታትን ክሕገዙ ሰርሐ ከም ዝኾነን 83 ሞተር ሳይክል እውን ብሓገዝ ከም ዘበርከተን ገሊጹ ኣሎ። ኣካብ ቦርድ እቲ ትካል ጀነራል ገብረ እግዚኣብሄር በየነ ወደን ጥሩ ድማ ጉድኣትና ዓቕምና ብዝፍቐዶ ናሓገዝና ክንቅፅል ኢና ብምባል ብምትሕጋዝ ጉድኣት ፀገማቶም ክፍታሕ ፃዕርታት ከም ዝግበር ኣመልኪቱ ኣሎ። ወከልቲ ሰራዊት ትግራይ ናብ ቤት ምኽሪ ከኣትዉ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ዳግማ ይፀዊዑ። እቲ ቤት ምኽሪ ትማሊ 26 ለካቲት 217 ዓ ም ኣብ ዘካየዶ ካልኣይ ህፁፅ ጉባኤ ዳያስፖራ ትግራይ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ውክልኖም ክረጋገፁ ፈቓደኛታት ምዃኖም ጠቒሱ፣ ወከልቲ ሰራዊት ትግራይ ግን ዛጊዳይ ኣተወን ስለ ዝኾነ እውን ከኣቱ ንፅውዕ ክብል ደጊሙ ፀዊዑ ኣሎ። 5 ፖለቲካዊ ውድባት ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሲቪክ ማሕበራት ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ክኾኑ እውን ሕቶ ቀሪቡ ኣሎ። እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ናይ ትማሊ ህፁፅ ኣኼብኡ ፅላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ፣ ሲቪል ማሕበረሰብ ውሓስ ወሰንዶብ፣ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ፣ ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይ፣ ሙስሊም ማሕበረሰብ ትግራይ፣ ማሕበረ ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦትን ብኣባልነት ተቐቢሉ ኣሎ። እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ናይ ትማል ውዕልኡ ጉዳያት ቁጠባዊ ልምዓት፣ ጉዳያት ሰላምን ድሕነትን፣ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን፣ ጉዳያት ክትትል፣ ጉዳያት ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ፣ ጉዳያት ማሕበራዊ ልምዓትን ዳግመ ሕውየትን፣ ጉዳያት ፍትሕን ዴሞክራታይዜሽንን መረፃን፣ ጉዳያት ምሕደራ ሃብትን ኦዲትን ዝበሃሉ 7 ቀወምቲ ኮሚቴታት ኣጣይሹ ነቶም ኮሚቴታት ዝምርሑ ዋና ምክትልን ኣባላትን ሸይሙ ኣፅዲቁን ዝተጓደሉ ጉባኤ ምምሕዳራት ዳያኑ ብኣብዝሓ ድምፂ ዝወከለ ኮይኑ ትልምን ኣፈፃፅማን ስራሕ ትክል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ሰሚዑ ከም ዘተየ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ክልል ምሓራ ንሰደድ ሰሊጥ ዝፀዓና መካይን ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሓደ ምራሕ መኪና ከም ዝሞተ ተገሊጹ። ኣብ ክልል ምሓራ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ወፃኢ ሃገራት ንሰደድ ሰሊጥ ፀዓና መካይን ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሓደ ምራሕ መኪና ሞይቱ ኣሎ። ሓደ ካልእ ቆሲሉ፣ ካልኦት ብበዝሒ ዘለዎም ድማ ምጭዋዮም ነቲ ኩነታት ብቅርበት ዝከታተሉ ግን ብሰንኪ ስጋኣት ስሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ውልቀ ሰባት ገሊፆም ኣለው። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ መስመር ጎንደር ባህርዳር ዘጋጠመ ምዃኑ ዝተገልፀ ኮይኑ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣብ 6 ሰሊጥ ዝፀዓና መካይን እቲ መጥቃዕቲ ምግጣሙ ጥሩፍ ክብል ብዝፀውዑ ጉጅለ ዕጡቃት ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ስምቲ ጉጅለ ከይጠርሐ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ስሙ ከይግለጽ ተሓተተ ውልቀ ሰብ ኣስታት 200 መካይን ብሓይልታት ፀጥታ ተዓጂቦም ኣበ ዝጓዓዝሉ ዝነበረ ወቅቲ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠመን ገለ ካብቶም ጉድኣት ዘጋጠመን መካይን ድማ ኣብቲ ቦታ ከም ዝርከባን ገሊጹ። ንስ ወሲኩ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቀሱ ዕጡቃት ነቲ መጥቃዕቲ ምፍፃሙ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ብሰን ግዚ ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ዘሎ ግጭት ፅዕነት ዝሓዛ መካይን ብሓይልታት ፀጥታ ተዓጅበን ከም ዝጓዓዛ፣ እቲ ናይ ሕጂ መጥቃዕቲ ዘጋጠመ ድማ እተን መካይን ብዙሓት ብምዃነን ዓጀብቲ ድሕሪ ብምውሓዶም ዘጋጠመ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ግዳይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝኾነ ፋብሪካ ሽኮር ከሰም ትካሉ ክዓፁ ኣሽሓ ሰራተኛታቱ ከፋኑ ይግደድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ኣዋሽ ፋንታለየ ነክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ካብ ወርሒ መስከረም እንድሓር ብተደጋጋሚ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ጉድኣት ዝበፅሖ ፋብሪካ ሽኮር ከሰም ስራሕ ደው ከብል ከም ዝተገደድን ሰራሕተኛታቱ ንምፍናው ሓበሬታ ከም ዘርግሐን ተገሊጹ ኣሎ እቲ ብኣሽሓ ዝቕፀሩ ሰራሕተኛታት ዝሕዝ ፋብሪካ ዝሕለፎ ሰራተኛታት ናይ ምፍናው ውሳነ ግቡእ ከም ዘይኮነን ማሕበር ሰራሕተኛታት ፋኑ ፋብሪካ ተቃዊሙ ኣሎ ማሕበር እቲ ውሳነ ቅድሚ ምሕላፉ ካልኦት ኣማራፅታት ክረኣዩ ነይሮም ክብል እውን ተቃውሞ ኣብሪህ ኣሎ ኣካይድቲ እቲ ፋብሪካ ነቲ ውሳነ ብዝምልከት ንማሕውራት ዜና ክሳብ ሕጂ መብርሂ ኣይሃውን ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ፋብሪካ ሽኮር ዝመሓደር ናይ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ዝተባሃለ ትካል እቲ ፋብሪካ ነቶም ሰራሕተኛታት ስራሕ ዘቐፅል ዓቕሚ የብሉን ክብል እዩ ሓቢሩ ዘሎ ፌደሬሽን ሃገራዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ሕርሻን ኣግሮ ኢንዱስትሪን ብወገኑ ኣብ መፃ ዕድል ሰራሕተኛታት ብዝምልከት ምዝምልከቶም ኣካላት ለዝብ የካይድ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ኣብ ኣፍሞት ዝፀንሑ ስደተኛታት ረድኤት መርከብ ከም ዝረኸቡ ተገሊጹ እቶም ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝፀንሑ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቦም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት እትረድኦም መርከብ ከም ዝረኸቡ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ እዞም ካብ ሊብያ ክሰግሩ ሓደጋ ምግልባጥ ጀልባ ዘጋጥሞም 32 ውፃእ መዓዝ ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብቶም ማእኸል ባሕሪ ዝርከብ መደብር ጋዝ ተዓቂቦም ህፁፅ ረድኤት ክረኽቡ ክምሕፀኑ ዝቐነዩ እዮም ኣብቲ ብዙሓት ስደተኛታት ዘዕለቕለቐ ባሕሪ ህወት ንምድሓን ዝተዋፈረ ስዊች ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ማሕበር ግብረ ሰናይ ከም ዝበሎ እቶም ስደተኛታት ብቅድሚ ትማል ምሸት ናብታ ናይ ምድሓን ስደተኛታት ዝተዋፈረት መርከብ ከም ተሰጋገሩ ተገሊጹ ኣሎም ኣውሮራ ዝተባሃለት መርከብ ነቶም 32 ኣብ መደብር ጋዝ ዝፀንሑ ኣውፅኣቶም ኣላ ሃገራት ህወት ንምድሓን ዕሽሽ ኣብ ዝበላሉ ሕጂ እውን ስቢላውያን ማሕበራት ግድአን ክፃዋታ ተገዲደን ኣለዋ ይብል እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሜዲትራንያ ሰይብን ሂማንስ ዝተባሃለ ካልእ ህወት ኣብ ምድሓን ዝዋፈር ማሕበር እውን እቶም ስደተኛታት ብሰላም ካብቲ ዝነበርዎ ተገላጊሎም ከም ዘለዎ ብምርጋፅ ሰመዛ ሃገራት ኣውሮጳ ክቀበልዎም ተማሕፂኑ ኣሎ ሕጂ ዝወርድሉ ወደብ እዩ ዘድልየና ዘሎ ክብል እውን ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ ብዙሓት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እቶም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝፀንሑ ስደተኛታት ህፁፅ ደገፍ ክረኽቡ ናብ ቱኒዝያ ከይውሰዱን ፀቕጢ ክገብራ ፀኒሐን እየን እቶም ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ ዘርግሕዎ ቪድዮ ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ሰማዕት ትገኛ ኣሕዋትና ኣብዚ ንሕና ብጥሜትን መከራን ቁርን ንመውት ኣለና ክብል እዮም ተማሕፂኖም ነይሮም ብጃኹም ሓግዙና ርድኡና ኣብ ዝተወሰነ ሰዓት እንተዘይተረዲእና ንሕና ክንመውት ኢና ፍሉጥ እዩ ክብል ይስማዕ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ዝተዛረበ ማሕበር ግብረ ሰናይ ሜዲትራንያ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሓደ ካብቶም ድሮሞይቱ ከም ዘሎን ሓደ ካብኦም ድሮሞይቱ ከም ዘሎን እቶም ንስክላ ካብ ሞዝድሓኑ እውን ብክቱር ጥሜትን ቀዝሕን ተሰኒፎም ከም ዝነበሩን ጠቒሱ ኣሎ ሓደ ካብኦም ድሮሞይቱ ኣሎ ዝበዝሑ ድማ ሓሚሞም ኣለዉ ማይ ይኹን መግቢ የብሎምን ንህበብላ ባሕሪ ዝተቃሊዖም ተወሳኺ ግዜ ከነጥፍ የብልናን ክብል ድማ ሰመዚ ኣውሮፓ ህፁፅ ደገፍ ብምግባር ንምድሓኖም ክጓይዩ ፀዊዕ ኣሎ
ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣውስትራልያ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ምርጫ ድምፂ ንምሃብ ብኸመይ ትምዝገብ ዝብል ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል ኣብዚ ዓመት እዚ ካልእ ናይ ፌደራል ምርጫ ክካየድ እዩ ንፈለማ ግዜ ተድምፁ እንተሊኹም ቅድሚ ምድማፅኩም ክውሰድ ዝግብኦ ስጉምትታት ኣሎ ድምፅኹም ንምግላፅ ንምምዝጋብን ነዚ ሃገር ዝግባእ ምሕደራ ክህልዋ ኣብ ምግባር ድምፅኻ ንምሃብ ብዙሕ ደገፋት ኣሎ መንግስቲ ኣውስትራልያ ንምምራፅ ናይ ፌደራል ምርጫ ድምፂ ብምሃብ ቃልካ ንኽትህብ ዕድል ዝህብን ፅቡቕ ኣጋጣምን እዩ እዚ ብገምጋም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ዓመት ዝግበር ምርጫ እዩ ኢቫን ኤክን ስሚት ወሃብ ቃል ኮሚሽን ምርጫ ኣውስትራልያ እዩ ንሱ ቅድሚ ድምፂ ምሃብካ ከተማልኦ ዝግባእ ቅጥዕታት ኣሎ ይብል ዝኾነ ኣውስትራልያዊ ዜጋ ዕድሚኡ ልዕሊ 18 ዓመት ዝመልአ ሰብ ናይ ምምዝጋብን ምምራፅን መሰል ኣለዎ እንተኾነ ግን ድምፅኻ ክትብ እንተደሊኻ ክትምዝገብ ኣለካ ስለዚ እቲ ምርጫ ዝግበረሉ ዕለት ምስተነግረ ምእንቲ ክትምዝገብ ኣብ ቅኑዕ ኣድራሻኻ ድማ ምእንቲ ክትምዝገብ ግዜ ዝወስድ እዩ ምልክታ ምርጫ ክሳዕ ዝወፅእ ክትፅበ ይብልካን ሕጂ ክትገብሮ ትኽእል ኣሎ እዚ ቀሊል ብናይ ኢንተርኔት ዝምላቅጥ እዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናብ aec.gov.au ኣቲኻ ዝምላእ እዩ ኣብ ስማርትፎንካ እውን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ድምፂ ምሃብ ፍሉይ መስል ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኣውስትራልያ ኩሉ ንክመርፅ ዝፍቀደሉ ሰብ ድምፁ ክህብ ብሕጊ ይግደድ እዩ። ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ምርጫ ካት ግሌሰን ከምዚ ትብል፣ እዚ ዕድሚኦም ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾኑ ሓደሽቲ ኣውስትራልያውያን እውን ዘጠቓልል እዩ።
Enrolling to vote is compulsory in Australia, as is
ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ምርጫ ድምፂ ምሃብ ግዴታ እዩ። ወዲ ወይ ጓል 16 ዓመት ምስ ኮንካ ወይ ምስ ኮንኪ ኣብቲ ምርጫ ድምፅኻ ወይ ድምፂ ክንምሃብ ድሉ ምእንቲ ክትኮኑ ተመዝጊብኩም ክትፀንሑ እሞ 18 ምስ መላእኩም ከተድምፁ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት ካብ ዝተኣወጀሉ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ናይ ምርጫ ዝርዝር ከም ዝኣትኻ ምርጋፅ ይግባእ። ርግፀኛ እንተዘይኮንካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ aec.gov.au/ቸክ ኣቲኻ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ወይ እውን ብ13 23 26 ብምድዋል ምርግጋፅ ይከኣል እዩ። ምምዝጋብ ቀሊል እዩ። ነዚ እትገብረሉ ክልተ መገድታት እውን ኣሎ።
You can fill out a paper enrollment form if you don't have access to the
internet. ናይ ኣገልግሎታት ዘይትረኽቡ እንተኾንኩም ኣብ ናይ ወረቐት መመዝገብ ቅጥዒ ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም። እንተኾነ ግን ኢንተርነት ክትጥቀም ትኽእል እንተኾንካ ብካልእ ቋንቋታት ብዙሕ ሓገዛት ዘለዎ መርበብ ሓበሬታ ብቐሊሉ ክንከታተሎ ንኽእል ኢና። ከምኡውን ምዝገባ ብቐሊሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ aec.gov.au ምምላእ ይከኣል እዩ። ናይ ወረቐት መመዝገብ ቅጥዕታት ካብ ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ምርጫ ወይ ኤኢሲ ይርከብ እዩ። ብተወሳኺ ብ13 23 26 ብምድዋል ክትሓትት ይከኣል እዩ። እቲ መመዝገብ ቅጥዒ መለለይ ሰነዳት ከተዳሉ ክሓተካ እዩ። ኣብ ኢንተርነት ንክትምዝገብ ቅድሚ ምምልካትካ ነዞም ከተዳልዎም ዘለካ ሰነዳት ከም ዘዳልኻ ኣረጋግፅ።
Proof of identity can take a couple of different forms and there is more
ናይ መንነት ካ መረጋገጽ ንምርካብ ክልተ ዝተፈላለዩ መልክዕ ዝሕዝ ይኽእል እዩ። ዝያዳ ሓበሬታ እውን ኣሎ። ብቋንቋ ሓበሬታ ድማ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ኣሎ። መብዛሕትኦም ሰባት ናይ መኪና መዘወር ፍቓዶም ይጥቀሙ። ይኹን እምበር ፓስፖርት ወይ እውን ሜዲኬር ካርድ ምጥቃሙን ይከኣል እዩ። ገለ ካብዞም ነገራት እዚኣቶም እንተዳ ዘይብልካ ምስክርነት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ገለ ኣብ ናይ ኮመንዌልት ዝርዝር መረፅቲ ዘሎ ሰብ ንመንነትካ ከረጋግፀልካ ይኽእል እዩ። ሓደሽቲ ዜጋታት ናይ ዜግነት ምስክር ወረቐት ንክምዝገብ እውን የድልዮ ንምምዝጋብ ሓደሽቲ ዜጋታት ናይ ዜግነት ምስክር ወረቐት ንክምዝገቡ እውን የድልዮም። መለለይ መንነት ዘይብልካ ወይ ዘይግቡእ ነገር ዝገበርካ እንትኾንካ ኣቐዲምካ ከተመልክታሉካ። መለለይ መንነት ንምውፃእ ናይ ምፅባይ ግዜ ካብ ሓደ ግዝኣት ናብ ካልእ ግዛኣት ክፈላለ ይኽእል እዩ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ክሳብ 4 ሰሙናት ክወስድ እውን ይኽእል እዩ። ኣብ መዝገብ ምርጫ ሓንሳብ ምስኣትኻ ኣብ ዝኾነ ናይ ፌደራል ግዝኣት ወይ እውን ናይ ከባቢ መንግስቲ ምርጫ መጻኢ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ከዓ እዩ ዝርዝር ሓበሬታኻ እዋናዊ ክኸውን ዘለዎ። ኤኢሲ ነዚ ንምግባር ክሕግዘካ እዩ ይብል ሚስተር ኢኪን ስሚት።
send reminders to people if we receive some data that we believe
ናብነት ገዛ ከም ዝቀየርካ ሓበሬታን ተረኺብና መዘኻኸሪታት ናብ ሰባት ክንሰድድ ንኽእል ኢና። ገዛ ክትግዕዝ ወይ ስምካ ክትቅይር ከለኻ ግን ብናይ ኢንተርኔት ፎርም ክትጥቀም ኣገዳሲ እዩ። ናብ aec.gov.au ብምኻድ እቲ እዋናዊ ሓበሬታ ክወሃበና ኣገዳሲ እዩ። ሕድሕድ ሓድሽ ኣውስትራልያዊ ድምፂ ክህብ ፍቓድ ኣብ ዝረኽበሉ ግዜ ቀልጢብካ ብምዝጋብ ምትእማን ክስምዖ ይግባእ። መን ምዃንካ ብዘየገድስ ድምፅኻ ከም ዝቁፅር ኣይትረስእ። ናይ ኤኢሲ መርበብ ሓበሬታ ብቋንቋኻ ዝተተርጎመ ናይ ክትምዝገብ ብቑዕ ምዃንካ ዝነግርን መምርሒታት ዘጠቓልል እዩ። ከምኡውን ናይ ቴሌፎን ምትርጓም ኣገልግሎት እውን ኣሎ። ከምኡውን ቀሊል ናይ ንባብ መምርሒ ብቀሊል እንግሊዝኛን ምሳሌታትን ዝተፃሕፉ ዝተዳለዉ ኣለዉ። ናይ ሚግራንት ሪሶርስ ሰንተር ከምኡውን ካልኦት ናይ ከባቢኹም ዝተፈላለዩ ናይ ደገፍ ኣገልግሎታት ንናይ መጀመርያ ግዜ ኣድመፂ ክሕግዙን ኣብ ምምዝጋብ ክሕግዙኻን ዝኽእሉ እዮም። ኣብ ኣውስትራልያ ድምፂ ምሃብ ናይ ግድን እዩ። ድምፂ ዘይምሃብ ድማ ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ዘስዕብ እዩ። እንተኾነ ግን ድምፂ ክትብ ከም ዘሎካ ምግንዛብ ጥራይ ዘይኮነ እንተዘይተመዝጊብካ ካብ ምድማፅ ከም ትተርፉን ዘይምርሳዕ ይብል ሚስተር ኢኪን ስሚት። ስለዚ ኣብ ኣውስትራልያ ሓድሽ እንተኾንካ፣ ሓድሽ ዜጋውን እንተኾንካ ኣብ ናይ ምርጫ መዝገብ ከም ተመዝገብካ ኣረጋግፅ። ድምፅኻ ክስማዕ ኣለዎ። ድምፂ ምሃብ ድማ ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ናብ መርበብ ሓበሬታ aec.gov.au ወይ ኣብ ጥቓኻ ናብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ምርጫ ወይ ኤኢሲ ብምኻድ ኣብቲ ዝግበር ናይ ፌደራል ምርጫ ናይ 2025 ንምስታፍ ተመዝገቡ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከም ትፈልጥዎ እዚ ወርሒ እዚ ረመዳን እዩ። ብዙሓት ኣመንቲ ኣብቲ ፆም ተፀሚዶምሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ኣመንቲ ምስልምና ኣብ ግዜ ፍጡር ዝተፈላለየ ምግብታት ከም ዝዳሎ ይፍለጥ እዩ። ብፍሉይ ማለት እዩ ንረመዳን ተባሂሉ ኣብ ዒድ እውን ዝተፈላለየ ምግብታት ከም ዝዳሎ ንፈልጥ ኢና። ነዚ ኣመልኪትና ንሓፍትና ሰሚራ መሓመድ ካብዚ ካብ መልበርን እንታይ ዓይነት ምግብታት እዩ ዝዳሎ ኣብ ግዜ ረመዳን ምሸት ወይ ኣብቲ ንጎ ወይ ምሸት ከፍጥሩ ከለዉ ንጎ ድማ ኣብ ሽሑር ክኸውን ከሎ እንታይ ዓይነት ምግብታት ከም ዝዳሎ ብኸመይ ከም ዝዳሎን ከተብርሃልና ያ የቐኒልና ሰሚራ። መጀመርያ ረመዳን ከሪም እናበልኩ ናብ ሕቶታተይ ከብለ እሞ ከመይ ኣለኺ?
ፅቡቅ በየነ፣ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለኹ። ኣነ ሰሚራ መሓመድ ዝበሃል በዚ ንዓይ ብናይ ረመዳን ክትሓትም ኢልካ ምቕራብካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ።
ኣራይ ፅቡቅ እሞ እስኪ ሎማዓንቲ ንኣብነት እንታይ እዩ ተዳልዩ ዘሎ ገዛ ብፍሉይ ዝዳሎ እንታይ እዩ እስኪ ግለፅለይ? እንታይ ዓይነት ምግብታት መስተታት እዩ ዝዳሎ?
ብመጀመርታ እንታይ ክብል ምፈተኹ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከቡ ኩሎም ናይ እስልምና ኣመንቲ ረመዳን ሙባረክ እንሻላ እቲ ኩሉ ንገብሮ ንሰግዶን ንጥቀሞን ዘለና ረቢ ክቕበለልና እብል ፈቱ። ከምኡ እውን እቶም ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ምግቢ ዘይብሎም መክደኒ ዘይብሎም ዘለዉ ኩሎም ንኩሎም ከማን ሕልፎት ይሃብኩም ክብሎም ፈቱ። እምበርከት ሕጂ ናብቲ ሕቶካ ክምለስ በየነ ኣነ ኳ እንታይ ክብል ምፈትኹ መብዛሕቲ ኣብዚ ዓዲ መቸም መፂና ከምትኒ ዓድና ክኸውን እንድዩ ከምዚ ኣብዚ ዓዲ ዘለየካ ትኸይድ ግን እንታይ ክብል ምፈትኹ በቲኒ ዓድና ገይረ ኣብከምኡ ውን ንገብር ኢና ግን ብግቡእ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ረመዳን ንሕና ዓድና ከም ኤርትራውያን ብኡ ክገልፅ ዶ ክእል?
ፅቡቅ
መቸስ ኩሉ ፈላለዩ እንድዩ ሓደ ሓደ ኣሎ ብልክእል ኣብዚ መሰለን ኣብ ዓድና እቲ ሹባ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብስገም ወይከዓ ብስና እዩ ዝግበር። ኣብ ገዛ እዩ ዝግበር ተቆልዩ ተኳኪኡ ነቂፅዋ ብዙሕ ስራሓት ኣለዎ። ግን ኣብዚ ግበር እንዲሱ ሕጂ ሓደ ካብቲ ንገብሮ ኣብ ገዛይ ማለት እዩ እሱ ግበር እዩ። እሱ ከዓኒ ኦት ተባሂሉ ናይ ዝዓዲ ፅዋዕ መቸስ ሬድዩ ድግዛእ ካብ ሹቅ እዩ። እሱ ገርና ስጋ እዩ ድበስል ገሊኡ ሰብ ኣሎ ብሽጉርቲ ገይሩ ኣብትሉ ዘይተቆልዩ ድገብር ገሊኡ ከመና ኣሎ ከም መርቅ ገይሩ ብስጋ እዚ ካብ ናይ ዓድና ሓደ ኣሎ ክብሎ ዝኽእል እዩ።
ግን ትፍልልዩ እቲ ኣብቲ ተኳኣኪኡ ብስርዓት ስገም ስርናይ እዩ ዝግበር ነይሩ ኣብዚ ግን ስለዘየለ ድዩ ብኦት ዝግበር ማለት ድዩ?
እወ እሱ እቲ ድቀለለ መቸስ ከምዚ ንፈልጦ ኩሉ ኣብዚ ተኣሽሙ ዲካ ክትገብር ምስ ግዜ ደሎ ምስ ደሎ ኩሉ ሬድ ብፀንሓካ ካብኡ ክትገብር ኢካ ከዓ ትመርፅ።
ትጣዕሙ ግን ይፈላለ ድዩ?
ናይ ብጣዕሚ ይፈላለዩ ፀቢቁ ምክንያቱ እቲ ከም ስርዓት እንድዩ ፅኢለክትኒ ዓድና ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ገብሮኦ መጀመርታ ኣብ ማይ ይኣልክኦ ዳሕራይ ብኣውዒ ድበለ ማይ መውቅ ድበለ ማለት እዩ። ዳሕራይ ኣብ መውጉእ ገይረን ቁሩብ ከምዚ ተኸም ይግበር ሽክሽክ ደል የብልኦ ዳሕራይ ይስጣሕ ተሰጢሑ ይብቆፅ ረይ ተበቂፁ ይቁለው ተቆልዩ ዳሕራይ ከም ብሓድሽ ይብል ቁሩብ ይኽእልካ እቲ ብስገም እዚ ዳሕራይ ኣብ መወዳእታ ኣብ መጥሓን ገይረን ከምዚ ስብርስብር ኣብልኦ።
ብመጥሓን ክበሃል ከሎ ኣብ ገዛ ዘሎ መጥሓን እምበር ኣብ እንዳ መኪና ከይዶም ኣይኮንዋ
መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ገዛ እዩ ዝገብር ኩሉ ብገዛ እዩ ዝግበር ኣብ ዓድና ግን ሓንቲ ሓደ ሓደ ሰብ ነይሩ ዝገብሮ ግን እቲ ኩሉ ነገር ግቡኡ ዝግበር ኣብ ገዛ እዩ ኣብ ገዛ እዩ ዝጭረስ። ኣብዚ እውን ኣሎ ሰብ ብመሰል ብሕምልቲ ገይሩ ብድንሽ ገይሩ ዝገብር ኣሎ ምስጋ ገይሩ ግን ኣሎ ከማ መብዛሕትኡ ሰብ ከምዚ ዝብለካ ስገም ኮይኑ ኦት ዝበሃል ኣብዛ ዓዲ ከምኡ ግበር ሳምቡሳ እውን ኣሎ እዛ ዓዲ ሕጂ ኣብ ሳምቡሳ ክመፀቲ ኮይኑ ትፍልልዩ ምስ ዓድና ኣብ ዓድና ባዕልና ፂሕና ስስጋ እቲ ናይ ሳምቡሳ መጠቕለሊ ኣብ ዓድና ኢድ ስንከት ብሒኖ በፅሚፀን ኣርቂቐን ሰንኪተን እሱ ኢና ሳምቡሳ ድግበር ነይሩ ግን ኣብዚ ከምዚ ድብለካ ካብ ፍሬዘር ጌርካ እዩ ድግዛእ ዘለዎ ትፍልልዩ ኣሎ ንዲስታት ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ፍልልዩ እዩ ዘለዎ ምስ ናይ ዓድና ስንድዒ ንክንቆፀር ኮን ክልተ ሰለስተ እየን ንገብረን ክብል ይኽእል።
ኣራይ ሳምቡሳ ሸርባ ገሊፅ ክለ ኣለኸ ካልእ ዓይነት
ምግቦልሺ ንገብር
ዶልሺ እሱ ከምንታይ ዝዳሎ
እሱ ሪኢኻ ሕጂ እንታይ እዩ ቢፊኖ እዩ ዝዳሎ ከም ስርዓት ድሽብለን ብለቢቶ ጌርካ ኣብዛ ዓዲ እውን ኣሎ ኣብ ዓዲና ኣሎ ግን እንደ ኣነ ብዓድና ቁሩብ ትጣዕሚ ወላ ክጥበስ ከሉ ክትጨኖሲ ዝክረኒ ኩሎም ደቂ ገዛውትናቶም ክርስትያን ክመፁ ካብኡ ተሓቢርና ኢና ንበልዕ ነርና ይመፁ ሞ ሳምቡሳ ክብል ብዙሕ ኣብቲ ገዛውቲ ክጨኑ ገለ ደስ ዝብለካ ግን እንድዒ ንዓድና ግዲ ንፈቱ ከይድና ኣብዚ ቆሉ ፍልል ኣለዎ ግን ዝሰራርሑ ሓደ እዩ ክብል ንክእል
ካልእ ግን ኣብዚኣ ብፊናይ ዝስራሕ ኢልክኒ ሞ ኣብ ዓድና ምናልባት ትሽኮር ቁርብ ንፈርሑ ማለት ከም ድላይና ስለ ብዙሕ ስለ ዘይንረኽቡ ኣብዚ ግን ማለት ፊኖ ብዙሕ ካርቦሃይድሬት ስለ ዘለዎ ይፍራሕ ድዩ ማለት ከምኡ ክትሰርሕ ብፊኖ ብዶልሺ ክትሰርሕ ከመይ እዩ ኣብዚ ዓዲ ከሞ እዋ
እወ ሕጂ ከም ሓንሳብ ከምዚ መሰለ ካብትናትካ ኮሚኒቲ ብሓንሳብ ትወፅእ እንዲካ ከምኡ ገለ ክትገብው ዘይቲ ዘይቲ ክበዝሓና ገለ ትብል ትብል ትሰምዐ ሰብ ይፈራሕ እዩ ከምዝበልካ እዮ ግን ከምኡ ኣብዚ ከ ገለ ሰብ ንሪኦ ገለ ንቃቅሑ ገለ የእቱ ኣብ ዓድና ጥራይ ፊኖ ለቢቶ ጌርካ ጨው ሽኮር ብኣ ጌርካ ትሽብለል ሰሓፍ ምስበለትካ ኣብ ዘይቲ ትጥበት ማለት እዩ እወ እሱ እዩ ትፍልል እዩ ግን ሕጂ ኣብዛ ናይ ስገም ዝበልኩካ ክመፅእ ርኢኻ ኣብ ዓድና እንታይ ገብራ ገሊኡ ሰባት ስገም ክግበር ክስተይ ከሎ እዚ ካርሸ ጨጎራ ማዓንጣ ከዓ እንታይ ገብሮ ነዚ ማዓንጣ ቁፅር ቁፅር ኣቢለን ኣብቲ ስገም በሲሉ ኳዕ ኢሉ ምስ በሰለ ጠስሚ ከማን ደእቱ ሰብ ኣሎ ጠስሚ ኣትይዎ ይስተይ ኣብዚ ዓዲ ግን እዚ ኣላ ፍልልያ ጨጎራን ከምታ ማዓንጣ ንዝበልኩካ ዝገብር ሰብ የለን ብዙሕ ፍልልያ ኣለዎ ኮታ
ኣብ ንግሆ ብጀክኡ ካል ኣሎ ድዩ ቅድም ዘርዝርለይ ሞቲ ኣብ ንግሆ ዝዳሎን ኣብ ምሸትን ፍልል ተልይዎ እውን ክትነግርኒ ኢኸ
ኦኬ ሕጂ ርኢኻ ከምዚ ዝበልኩካ ንሕና መጀመርታ ክእዘን ከሎ ማለት እዩ ከምቲ ናትና ከምቲ ንሕና ንኣምኖ ብተምሪ ወይ ከዓ ብማይ ኢና ንጅምር መጀመርታ ኮፍ ኢልና ማለት እዩ ሕጂ ሱ ዳሕራይ ብድሕሪኡ ታሽርባ ስተይ ዳሕራይ ንሰግድ ማለት እዩ ንሰግድና ተመሊስና እቲ ዘዘጋጀናዊ ምግቢ ዝኮነ ነገር ኢና ንበልዕ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ከማን ከምኡ እዩ ኣብ ግብን ከምኡ ሎ እቲ ኣብዚ ከዓ ከምዝበልኩካ ሰብ ስራሕ ጉያ ጉያ ደሎ ከዓ ምኪ ንስግድ ኣቢሉ በሊዑ ድከይሰብህሉ ግን እዚ ኣእታ ግብእታ ተምሪ ትቅርብ ማይ ሹርባ ሓንቲ ኣብ ከዓ ሳምቡሳ ተበሊዕካ ዳሕራይ ትቁፅል ኢካ ሳምቡሳ ግን እታ ዝበልኩካ ብስገም ትስራሕ ብመረቅ ናይ ስጋዊ ምግቢ በሲላ ወይ ከዓ ብካእሽሙ ሰዓተታ ሜን መጀመርታ ትበልዓ
ድሕሪኡ እቲ ቀንዲ ምግቢ ዝበሃል እዩ ዝዳሎ ማለት እዩ ማለት ከም ዝኮነ ካልእ መዓልቲ ዝዳሎ ድዩ ማለት ፀብሒ ክኸውን ይክእል ናይ ስጋ ፀብሒ ክኸውን ይክእል ካልእ ኣሕምልቲ
ክኸውን ይክእል
እዋ ስለዚ ብድሕሪኡ ዘሎ ሲ ከምቲ ኣብ ካልእ እዋን እንበልዖ ምግቢ እዩ ዝቀርብ ማለት እዩ
ድሪፍሉይ
ነገር የብሉን ማለት እዩ
እዮ ብሉን እዩ እዚ ኣብታ መጀመርታ ከምዛ ዝበልኩካ እታ ሹርባ ሳምቡሳ እታ ደርሺ ተባሂላ ትፅዋዕ ምስኡ እዚአን እየ
ፆምካ ውዒልካ ብሞከ ብለይቲ ብዙሕ ከይብላዓልካ ክእል እዩ ግን ብዙሕ ግዜ ኣብ ግዜ ረመዳን በጊዕ ሕረድ ብዙሕ ኣስቤዛታት ይፈስስ እዩ ሞ ክሳብ ክንደይ እዩ ዝጥቀመሉ እቲ ፋሚሊ እቲ ስድራ ቤት ማለት እዩ ምስ ከምዚ ዝብለኩ ዘለኹስ ሙሉ መዓልቲ ፅምካ ውዒልካ ክትዕፆ ትኽእል ኢኻ ምስኡ ከዓ ለይቲ እዩ እቲ ዝብላዕ እሞ ክሳብ ክንደይ ዝበልዕ እቲ ክንዲ እቲ ዝቅረቦስ ክንድኡ ናይ ምብላዕ ኣፕታይት ኣሎ ድዩ እቲ ፋሚሊታት
ኣወ ርኢኻ እቲ ናብቲ ሰብ እንዲደብል እዚ ገሊኡ እንተ ደኣ እንታሽሙ ሰብ ክበልዕ ድክእል ኣሎ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ከዓኒ በታ ዝበልኩካ ናይ ስገም መረቕ ዘሲላ ትግበር ብኣኣዊን ሰብ ደሓድር ኣሎ ለይቲ ተስኢካ ከማን ሰብ ኣሎ ንእሽተይ ዝበልዕ እዚ ናብቲ ሰብ እዩ ዘብል ሰብ ዝተፈላለየ እዩ ማለት እዩ
ምግቢ ንርእሲኡ መተሓዋወስ እንድዩ ማለት ጎረባብትካ ዓዲምካ ወይ ትፈልጦ ማዝማድካ ዋላ ከም ዝበልክዮ ክርስትያናት ይኹኑ መፂኦም ብሓንሳብ ተፍጥሪኻ ብናይ ሓባር ክኸውን ይኽእል ወይ ብገዛውቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ክሳብ ክንደይ እዩ ፍቅሪ ዘማዕብል እዚ ከምዚ ዓይነት ባህሊ ኣሎ ድዩ ከብዚ
ኣብዚ እውን ኣሎ ኣብ ዓድና ዝበለፀ እንድዩ ዝበለፀ ኣብ ዓድና ኣብዚ ርአኻ እንታይ ድዩ እቲ መጀመርታ ኣሎ ሓጎስ ዝስማዓካ ስመመዳን መፂ ክበሃል ስኒ ናብትንታኣሽሙስ ንሪኢ ከም ገለ ንበይኑ ፍልይ ዝበለ ስምዒት ኣለዎ ስለዚ እንታይ ድዩ እቲ ንሕና ንታኣሽሙ እዚኣ ቅርጥቅ ዝገብል እቲ ፆም ንፆሞ እቲ ልብካ ሕጉስ እዩ ዝገብሮ ስዑ በፂሕካ እንተ ደኣ ምሰብ ተቃይምካ ኔርካ ምሰብ ይቅሬታ ትበሃል ፅቡቅ ትገብር ትፍትን ንድኻደሎ ትፍትሽ ከምኡ ኢሉ በተሰብካ ዓዲምካ ተብል እዚኣ ተገይረስ ኣድርለኒ መሰለን ፅቡቅ እንታኣሽሙካ ብክረክብ የልካ ብዙሕ ነገራት ኢካ ትገብር ሕጂ መብዛሕቲ ሰብ እንታይ ይብል ዋይ ተወዲኣ ምሽ መጀመርታት መፃላ ድሕሪ ወይ ተወዲኣ መብዛሕቲ ሰብ ሰማዕካዮ ጥዑም ነይሩ እዩ ብል ስለዚ ንምንታይ ድዩ ብዙሕ ደፈቃቅረካ ምስ ተጠቃይምካ ዝነበርካ ሰብ ከማ ናይ ግዲ እንተ ደኣ ፀምካ ክቕበሉ ኮይኑ ጥቕሬታ ክትሓስት
ስለዚ ኪንዮ እቲ ምግቢሲ እቲ ፍቕሪ እውን ይመፅ እዩ ፍቕሪ እንድሕር መፅ እዩ ድማ ሓጎስ እዩ ዝመፅ እዩ ክትብለኒ ዘለኹ ሞ ሕራይ መስተ ኸ እንታይ ዓይነት መስተ ዝዳሉ እዋን ረመዳ
ሕጂ ሪኢኻ ኣብዛ ዓዲ እኳ እቲ ሰብ ካብ ዝተፈላለየ ዓዲ እንዲ ድመፅእ ሕጂ ከ ኩሉ ኣብዚ ኣሎ ክብል ይኽእል እቲ ብዓዲ ዓረብ ብስዑድያ ዝነበረ ኣብ ኩሉ ግብፂ ዝነበረ ኩሉ ብዛ ዓዲ ኣሎ ሕጂ ከምቲ ዝነበሮ ሕጂ ኣብ ሱዳን ኣብሪ ዝበሃል ኣሎ እዚ ብዛዓዲ ኣለዋ ሰባት ኣብረ ዝገብራ ኣብ ዓዲና ኣብረ የለን ኣሎ ከምዚ መብዛሕቲ ከማን ሰብ ምንታይ ጥቀም እዚ ኣራንሺ ዝፀሚቑ ድማ ናይ ኣራንሺ ዛ ተፀመቀ ኣብዛ ዓዲ ማለት እየ ግን ኣብ ዓዲና ቢኦነስ ማይ ኣትፍተይ እቲኣታ ማይ እታ ሹርባ ድብለካ እሱ እዩ ግን እንድዒ ከም ገሊሉ ሓጎስ ኣለዎ መጀመርታ ሮመዳን ኣትዩ ክበሃል ከሎ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ብሕልፍ ነቆልዑት
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ስbs ትግርኛ
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ እዚ ክሰምዖ ዝፀናሕኩም ኣብ እዋን ረመዳን ዝብልዑ መግብታት ኣመልኪትና ምስ ወይዘሮ ሰሚራ መሓመድ ዝገበርናይ ዕላሊ ነይሩ ብዛዕባ ዒድ እውን ዕሊልና ነርና ኣብ ዝመፅእ ትሕዝቶና ዒድ ምስ ቀረበ ማለት እዩ ከነቕርቦ ኢና ንሕጂ ግና ይቐኒልና ንኩላትኩም ኣመንቲ ረመዳን ከሪም ንምነኢልኩም
ሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክሳብ ሕጂ ሰባት ክርድእዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ሓድሽ ቴክኖሎጂ እዩ ንተመራመርቲ እውን ወሲኽካ ማለት እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ብትካል መፅናዕቲ ኣላን ቱሪንግ ካብ ዩናይትድ ኪንግደም ዝወፀ ሓደ መፅናዕቲ ኤኣይ ኣብ ዝበዝሑ ዓበይቲ ምርጫታት ንእከይ ተግባር ውዒሉ እንተኾነ ግን ብዝኾነ ውፅኢት ምርጫ ብዝኾነ ክዕየር ዝኽእል መጠን ጸልዩ እንተኮይኑ ዘመልክት ጭብጢ ኣይተረኽበን ወይ ሕፅረት ኣሎ ክብል ደምዲሙ ኤኣይ ንኣድመፅቲ ዘይጠዊ ወይ ክቕይሩ ዝገብር እንተ ዘይኮይኑ ድኣ እንታይ እዩ ክንዲዚ ዓብዪ ነገር ኮይኑ እቲ መፅናዕቲ ኤኣይ ኣብ እምነት ምህላውን ዘይምህላውን ዓብዪ ጽልዋ ኣለዎ ይብል እምነት ኣብቲ ዝሰፍሐ ስርዓተ ዲሞክራሲ ነቲ ናይ ሓበሬታ ሃዋህ ብምብካል ስለዚ ፈደራላዊ ምርጫ እናቐረበ ምስ ምኻዱ ምጥቃም ኤኣይ ምቁፅጻር ክግበረሉ ኣለዎ ድዩ ብመሰረት ሓደ መንግስታዊ ሰነድ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓተ ምቁፅጻር ኣውስትራልያ ነቶም ካብ ኤኣይ ዝመፁ ፍሉያት ተኽእሎታት ሓደጋ ክምክት ወይ ግብረ መልሲ ክህብ ብቑዕ ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ መሐለውታ ክህሉ ዝእምሙን ወለንታዊ መለክዒታት ድሕነት ኤኣይ ዘቕርቡ ክልተ ወግዓውያን ፀብጻባት ወይ ሕታማት ጥራይ እዩ ኣብ መስከረም 224 ከ ሓደ ፖሊሲ ንሓላፍነታዊ ኣጠቓቕማ ኤኣይ ኣብ መንግስቲ ዝተባሃለ ሰነድ ብኣብዝሓ መንግስታውያን ባእታታትን ኩባንያታትን ክስራሐሉ ተገይሩ እዚ ንቤት ፅሕፈት ክፍሊ ወይ ዲፓርትመንት ቀዳማይ ሚኒስተርን ካቢነን ከምኡውን ኮሚሽን ምርጫ ኣውስትራልያን የካትት ፖለቲካውያን ሕፁያት ተወዳደርቲ ካብ ዝለዓለ ፅፍሒ ኮይኖም ንትሕሶን ዓይነትን ቋንቋ ኣብ ምውሳንን ብዛዕባ ሓላፍነታውን ግሉፅን ኣጠቓቕማ ቴክኖሎጂ መሪሕነት ኣብ ምርኣይን ኣዝዩ ኣገዳሲ ተራ ይፃወቱ ዞዊ ጄ ሆፕኪንስ ምክትል ዋና ኣካያዲት ትካል መፅናዕቲ ውጥን ፖሊሲ ቴክኖሎጂ ቴክ ፖሊሲ ዲዛይን ኢንስቲትዩት እያ ፖለቲከኛታት ኤኣይ ሓላፍነታውን ስነ ምግባሮም ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከረጋግፁ ኣለዎም ትብል ብፍላይ ከዓ እምነት ህዝቢ ኣብ ኤኣይን መንግስቲ ንዑ ዝጥቀመሉን ትሑት ስለ ዘሎ እዚ ሃገራዊ ዘተን ዕላልን ምህላው ኣገዳሲ እዩ ሚዛን ንሕሉ ኣብ ክልቲኡ ማለት ኣብ ዲሞክራሲን ኣብ ሃገራውያን ትካላትናን ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ቴክኖሎጂ እውን በዕሉ ፍርሕን ጉድለት እምነትን ክስርት ንኸይንገብር ፖሊሲ ንሓላፍነታዊ ኣጠቓቕማ ኤኣይ ኣብ መንግስቲ ዝተሓንፀፀ ወይ ዝስራሐሉ መሰረታውያን ጠለባት ኣብ ምሕደራ ውሕስነትን ግሉፅነትን ኤኣይ ንምቕራብ እዩ እንተኾነ ግን ንተራ ኣውስትራልያውያን ተባሂሉ ዝተሓንፀፀ ወይ ዝሰርሕ ፖሊሲ የለን ምጥቃም ናይዞም ብሰፊሑ ዝርከቡ ቴክኖሎጂታት ጀነሬቲቭ ኤኣይ ኣድመፅቲ ኣብ ኢንተርነት ወይ ኦንላይን ዝሓልፍዎም መጠን ትሕሶታት ኣብ ምውሳን ዓብዪ ጃም ይፃወት ናብቲ ኣብ 223 ዝተኻየደ መስርሕ ምሃብ ድምፂ ህዝቢ ንደቂ ኣባታዊ ድምፂ ኣባይቶ ኢንዲጀነስ ቮይስ ቱ ፓርላመንት ሪፈረንደም ምምልካት ጥራዩ ዘድልየና ሓደ ሃብታም ነጋዳይ ወዲ ሜልበን ንሓደ ተወላዲ ደቀባት ንተዓዘብቲ ኣይፋል ኢሎም ከድምፁ ዘተባብዑ ዝመስሉ ብሰብ ሰርሖ ብልሒዚ ተሰርሑ ኤኣይ ጀነሬትድ መዋዓውዒታት ዝተጠቕመሉ ማለት እዩ። እዚ ናይ ቀረባ ግዜ እማመ መመሓደሪ ደንብን ፖሊሲን ብዘየገድስ ግን ንኤኣይ ኣብ ዝምልከት ክሳብ ሕጂ ኣብ ዙርያ ኣጠቓቕምኡ ብፍሉይ ዝምልከቱ ሕግታት የለውን።
Given how close the election is,
እቲ ምርጫ ክሳብ ክንደይ ቀሪቡ ኣሎ ኣብ ግምት የቲኻ ንኣውስትራልያውያን ዓብዪ ምትዕርራይ ወይ መምሕያሽ ኣብ ሕጊ ዝግበረሉ ግዜ ኣይኣክልን እዩ ወይ ሓሊፉ እዩ። ኣብዚኦም ኣገደስቲ ዛዕባታት ኣብ ዲጂታዊ ብቕዓት እዚ ከመይ ጌርና ሓደ ዝተሰርሐ ወይ ዝተሰንዐ ትሕዝቶ ጀነሬቲቭ ኮንተንት ቀዲምና ነለልዮ ወይ ንፈልጦ ንኣውስትራልያውያን ንምህረሉ ኣጋጣሚ ወይ ዕድል እዩ። ኣውስትራልያውያን ፈደራል ምርጫ ኣብ ዝቐርበሉ ኣብቶም ጎስጓሳት ዲፕ ፌክስ ቻትቦትስ ዘጋግዩ ምስልታት ወይ ስእልታትን ብዙሕ ኮሙታትን ብርግጽ ክርእዩ ትፅቢት ክገብሩ ይኽእሉ። እንተኾነ ግን እቶም ፈጠርቲ ወይ ስራሕቲ ናይ ከምዚኦም ትሕሶታት ብኤኣይ ዝተሰርሐ ምዃኑ ክነግርኹም ዝግብኦም ከም ዘይኮነ ምፍላጡ ኣገዳሲ እዩ። ከም በዓል ሜታን ቲክቶክን ዝኣመሰሉ መድረኻት ሓፋሽ ተጠቀምቲ ብኤኣይ ዝተሰንዐ ትሕሶ እንተረኺቦም ንትሕስኡ ብዝምልከት ገለ መረዳእታ ካቕርባ ናብ ዝቕስበን ውዕል ወይ ስምምዕ ክታመን ኣንቢረን እየን ወይ እትዋትን። እንተኾነ ግን ነቲ ትሕሶ ክትምርምሮ ግዜ ይወስድ እዩ። እዚ ማለት ሚልዮናት ተጠቀምቲ እኳ እንተዘይብልና ኣሻሓት ዝኾኑ ግን እቲ ትሕሶ ድሮም መጺዎምስ ወይ ርዮም ኣለዉ ማለት እዩ። እሞ ዝስርሓሎም ሕግታት ኣብ ዘይሃለውሉ ኮሚሽን ምርጫ ኣውስትራልያውን እንተኾነ ዝኾነ ብኤኣይ ዝተሰርሐ ቅኑዕ ዘይኮነ ሓበሬታ ክከላኸሉ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ኣብዚ ምርጫ ንምጥቃም ኤኣይ ቴክኖሎጂ ዝእግዱ ሕግታት የለውን። ልክዕ ከምቲ ምጥቃም መወዓውዒታት ሶሻል ሚድያን ሬድዮን ዝኽልክሉ ሕግታት ዘየለዉ ማለት እዩ። ንቴክኖሎጂ ኣብ ዝምልከት ሙሉእ ብምሉእ ተጠራጠርቲ ኢና። ኣሌክስ ሞሪስ ኣፈኛ ኮሚሽን ምርጫ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ምርጫ ንኣድመፅቲ ክጸሉ ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት መራኸቢታት ናይ ፍቓድ መውሃቢ መልእኽቲ ከድልዮ ይኽእል እዩ ይብል። እዚ መልእኽቲ ግድን ስምን ኣድራሻን ናይቲ ዘጽድቆ ከካትት ኣለዎ። ብኤኣይ ተሰሪሑ ዝብል ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ምስክር ግን ከካትት ወይ ክህልዎ ግድን ኣይኮነን። ምርጫ 2025 ብርግጽ እዚ ሕጂ ኤኣይ ቴክኖሎጂ ኢልና ንፈልጦ ብገለ መዳዩ ሓደ ረቋሒ ዝኾነሉ ናይ ፈለማ ፈደራላዊ ምርጫ ክኸውን እዩ። ከም በዓል ቻትቦትስ ማለት እዩ። ከም በዓል ቀረብ ናብ ዲፌክስ ምስቲ ቅድሚ 3 ዓመት ዝነበረ ፈደራላዊ ምርጫ 2022 እውን ብምንፅጻር ኣዝዩ ቀሊል ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየዱ ዓበይቲ ምርጫታት ድሕሪ ምክትታል ይብል ንሱ ኤኣይ ኣብ መወዳእቱ ብልክዕ ንኽብሪ መስርሕ ምድማፅ ዘነኣስ ወይ ዘዳኽም ኮይኑ ኣይተረኽበን። እዚ እዩ ከዓ ንኮሚሽን ምርጫ ኣውስትራልያ ኣዝዩ ዘሻቕሎ ዘሎ። ናብ ዓመተ ምርጫ ኣውስትራልያ 2025 ኣብ ንኸደሉ ንሕና ንብሎ ዘለና ንኤኣይ ብዝምልከት እቲ መልእኽቲ እትስምብዱ ዘይኮነ ንቑሓት ክትኮን እዩ። ሓቅነቱ ከተረጋግፅዎ ዘይትኽእሉ ነገር እንተሪኢኹም፣ ሓቀኛ ምዃኑ ርግፀኛታት እንተዘይኮንኩም፣ ኣረጋጊፅኩም ከይወዳኹም ናብ ካልኦት ኣይትላኽዎ ወይ ምስ ካልኦት ኣይትካፈልዎ። ኣብዚ ዘለናይ እዋን ወይ ህሞት ኤኣይ ንዝኾነ ምርጫ ክዓሉ ይኮነን። እንተኾነ ግን እቲ ዝገብሮ እንታይ እዩ? እምነትና ኣብ ዲሞክራሲ ምጽላው እዩ። ህዝቢ እዞም ቴክኖሎጂታት ዲፕ ፌክ ኣብ ምልላዮም ፍጹም ኣፍልጦ ክህልዎ ወይ ክነቅሕ ኣለዎ። እቲ ቴክኖሎጂ ክፈልጦን እንታዮም እቶም ጽልዋታትን። ዶክተር ሻሪዩ ካይሰር ላዕለዋይ መምህር ኣብ ክፍሊ ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ኤን ቢዝነስ ኣናሊቲክስ ኣብ ኣርኤምኣይቲ ዩኒቨርሲቲ እዩ። እንታይ እዩ ሓቀኛ፣ እንታይ እዩ ዝተሰንዐ ወይ ፈጠራ ምፍላይ ኣብቶም ኣድመፅቲ እዩ ዝውሰን ይብል። ሓደ ነገር ቅድሚ ምእማንኩም ምንጪኡ ከተረጋግፅዎ ምዃንኩም ኣረጋግፁ። ገለ ትሕሶታት ስምዒታዊ ግብረ መልሲ ከንቅሉ ወይ ከበግሱ ይፍትኑ ከይህልው ኣስውዕሉሎም ኢኹም። ጥንቅቕ በሉ። ድሕሪኡ ቅድሚ ንሓደ ነገር መልሲ ምሃብኩም ኣጥቢቕኩም ሕሰቡ። ዲፕ ፌክስ ቪድዮታት ፈሊኻ ንኽትፈልጦም ዘፈድሕዎም ወይ ሓባሪ ምልክታት ኣለዉ። ተፈጥሮዊ ወይ ንቡር ዘይኮነ ሰም ኣባሃህለ ዓይኒ ንርእየሎም። ብፍላይ ከዓ ቅርጺ ኩርናዓት ናይቶም ስእልታት ወይ ፒክስሌትድ ፒክቸርስ ሓደሓደ ግዜ ይረኣዩ። ምንቅስቓስ ከናፍርን ገጽን ከምኡ ውን ኣእዳው ዝተዋሃዱ ወይ ዝሰመሩ ድዮም ተዓዘቡ ኢኹም። ሓደሓደ ግዜ ምስ ትሕሶ ብልክዕ ኣይቃደውን ወይ ኣይወሃሃዱን እዮም። ዝያዳ ሓበሬታ ንኽትረኽቡ ናብ sbs.com.au/sbsexamines ብጽሑ። ዝኾነ ዲፌክስ ወይ ኣተሓታቲ ዝኾነ ትሕሶ እንተሪኹም ናብ sbsexamines@sbs.com.au ኢሜይል ብምላኽ ሓብሩና ኢኹም።
ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ክንምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ትሮፒካል ሳይክሎን ኣልፍረድ ዓርቢ ናብ መሬት ክበፅሕ ትፅቢት ከም ዝግበር ቢሮ ሜትሮሎጂ ኣውስትራልያ ኣፍሊጡ። ፕረዚደንት ፈረንሳይ ተኣጉር ካብ ናይ ሩስያ ስጋኣት ንምክልኻል ፈረንሳይ ኒኩሌሳዊ መከላኸሊ ክትጥቀም ዝብል ሓሳብ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ኣውሮጳ ከም ዘራርብ ገሊጹ። ናይ ኣውስትራልያ ጉኑን ተፃዋታይ ክሪኬት ስቲቭ ስሚዝ ዝምፅዋት ደው ከም ዘበለ ኣፍሊጡ። ኣር ሰማዕትና መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ናይ ሶኒ መደብና ዝተፈላለዩ ትሕሶታት ሒዝና ክንምለስ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ኣዳላውን ኣቕራብ ንዝመደብ ቤነ ሰመረ